Όπως σας είπα, είχαμε πριν από λίγη ώρα επιστολή προς τα μέλη του πολιτικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, με την οποία ζητεί να έρθουν μπροστά Μαριτίνα Ζαφυριάδου οι διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα και από μένα. Ένα restart ζητά ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, το οποίο εκτός από πολιτικό και οργανωτικό θα είναι και ηγετικό για το ΠΑΣΟΚ και για τη μεγάλη παράταξη της κεντροαριστεράς, όπως λέει. Στην πραγματικότητα αυτό που ζητά ο αντιπρόεδρος της Βουλής είναι οι προγραμματισμένες για του χρόνου εκλογές ηγεσίας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν θητείες για τον πρόεδρο και του χρόνου λίγη η θητεία του Νίκου Ανδρουλάκη, να έρθουν νωρίτερα, να πραγματοποιηθούν μέσα στο έτος και μάλιστα αυτές να δρομολογηθούν πάρα πολύ άμεσα. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, οπότε και είχε προγραμματιστεί να συγκληθεί το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος, ζητά να συγκληθούν όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα, όπως τώρα ξέραμε, ότι η Κεντρική Επιτροπή θα πήγαινε στα τέλη του μήνα και να αποφασίσουν ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο ο ίδιος περιγράφει ως εξής. Οι διαδικασίες αυτές για την εκλογή ηγεσίας της παράταξης να επισπευστούν, να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και αμέσως μετά να έχουμε συνέδριο για την ανάδειξη και των πολιτικών και την εκλογή των συλλογικών οργάνων του κόμματος.
Μου κάνει εντύπωση η Μαριτίνα Ζαφυριάδου ότι στην επιστολή του λέει ότι το ΠΑΣΟΚ τίνει να γίνει κουκουέ της κεντροαριστεράς.
Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το διακύβευμα που βάζει ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Λέει ότι ή έτσι θα πάμε σε μια κυβερνητική πρόταση που θα συσπηρώσει και ευρύτερες δυνάμεις, οπότε θα μπορούμε να ακολουθούμε το αρχικό μας αφήγημα για να πετύχουμε να γίνουμε κάποια στιγμή κυβερνητική πλειοψηφία, ή θα καταντήσουμε ένα κουκουέ του κέντρου, όπως χαρακτηριστικά λέει. Και σε αυτό το σημείο, να θυμίσω, αν μου επιτρέπετε, στους αναγνώστες της Real News και τους ακροατές του Real FM, ότι ο κύριος Κωνσταντινόπουλος τρόπον την άνω μιμοποιείται να το κάνει αυτό, γιατί έχει ασκήσει παρόμοια κριτική σε τουλάχιστον δύο συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό χτύπημα. Εκτός από τις κάποιες αντιδράσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, κυρίως από το βράδυ της Κυριακής και μετά, αργά χθες το βράδυ, ο κύριος Γερουλάνος, με μια ανάρτησή του στο Facebook, θέλησε και εκείνος να αντιδράσει σε αυτή την. Όχι τη φημολογία, είναι η βασική γραμμή του κόμματος, ότι υπήρξε τεράστια ασυμμετρία σε αυτές τις ευρωεκλογές μεταξύ της περιφέρειας και της Αττικής, κυρίως δε της Αθήνας. Πολλοί λένε ότι αυτό έγινε γιατί οι περισσότεροι εσωκομματικοί αντίπαλοι του κυρίου Ανδρουλάκη είναι στην Αθήνα, είτε εκλεγμένοι βουλευτές είτε όχι. Και ο κύριος Γερουλάνος θέλησε με στοιχεία, με ποιοτική ανάλυση εν πάση περιπτώσει των αποτελεσμάτων, να δείξει ότι αυτό δεν ισχύει. Οπότε προφανώς νομιμοποιούνται και εκείνοι, πιθανώς σε δεύτερο χρόνο, να ζητήσουν κάτι αντίστοιχο με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Φαίνεται από τις πληροφορίες που έχω ότι ο κύριος Γερουλάνος, αν τεθεί θέμα ηγεσίας, θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία του Κόμματος. Έτσι πληροφορούμε, έτσι μαθαίνω.
Πάρα πολύ σωστά.
Ευχαριστώ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Ρε εσύ, σταμάτη, τι δεν καταλαβαίνεις? Ότι έκανε διαρροή, ότι ιδρύει Ινστιτούτο την ημέρα που ανακοίνωνε επίσημα ο Αλέξης Τσίπρας το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Δεν συνδέονται, κατά τη γνώμη σου, αυτά τα δύο? Έτυχε να κάνει τη διαρροή την ίδια μέρα? Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, εκ των νικητών αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας την Κυριακή.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν αυτή είναι μια επιτυχία με μόνιμα χαρακτηριστικά ή αν, επειδή είναι ψήφος ευρωεκλογών, που είναι πάντα κατά τεκμήριο πιο χαλαρή, και επειδή είχαν προηγηθεί και κάποιες κινήσεις κυβερνητικές που μπορεί να δυσαρέστησαν τον δεξιό πυρήνα των φίλων και των μελών του κόμματος, βλέπε γάμος ομόφυλων ζευγαριών κλπ., αν είναι ένα περιστασιακό αποτέλεσμα που μπορεί στη συνέχεια, στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, να το πω εντός εισαγωγικών χρησιμοποιώντας χρηματιστηριακό όρο, να διορθώσει, να μαζέψει προς τα κάτω.
Εξαιρετική ερώτηση. Βέβαια, στη ζωή και στην πολιτική τίποτα δεν είναι στατικό και σταθερό. Ο αγώνας είναι διαρκής και πρέπει εμείς ως βατήρα αυτό το ποσοστό να πάμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση που φαντάζομαι θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γνωρίζουμε όλοι μας. Οι εξελίξεις ήταν γρήγορες και το βλέπετε και στα εσωτερικά των κομμάτων.
Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα εξαντλήσει και αυτή την τετραετία.
Δεν ανακοινώνονται οι εκλογές, το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό. Γίνονται. Οπότε ας το προσπεράσουμε. Αν βασιζόμαστε στο τι λέει ο Πρωθυπουργός, από τις χθεσινές του δηλώσεις καταλάβαμε ότι δεν κατάλαβε γιατί έχασε. Αλλά πάμε στην ουσία.
Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί... ο ίδιος δηλώνει πήρα το μήνυμα και ετοιμάζει κυβερνητικό ανασχηματισμό.
Μισό λεπτό. Για τα ληστικά τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι ό,τι πιο ληστικό υπάρχει, ούτε συγγνώμη ζήτησε, είπε τι έπρεπε να γίνει. Για τον γάμο μου φιλοφίλων είπε ότι η υιοθεσία δεν υπάρχει, ενώ ξέρει και ο ίδιος ότι αν προσφύγουν στα δικαστήρια οι άνθρωποι θα δικαιωθούν. Είπε σειρά ψεμάτων. Για τη λέξη Τέμπη δεν αναφέρθηκε καθόλου. Αν αυτό σημαίνει το πήρε το μήνυμα, μάλλον πήγε στα σπαμ το μήνυμα που του έστειλαν οι πολίτες. Ως συνήθως έτσι κάνουν οι ηγεσίες στη χώρα μας, δεν ακούν τους πολίτες και πληρώνουν και το αντίτιμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι για μένα προσωπικά και για εμάς την ελληνική λύση, ο επόμενος βατήρας είναι να ανέβουμε πολύ περισσότερο από ό,τι πήραμε τώρα. Το αν είναι.
Σας άκουσα. Συγγνώμη για τη διακοπή, Πρόεδρε, αλλά εδώ ταιριάζει η διακοπή. Σας άκουσα την Κυριακή το βράδυ στις δηλώσεις σας να μιλάτε για προοπτική πατριωτικής, έτσι το είπατε, διακυβέρνησης.
Ακριβώς. Αυτό είναι
το ερώτημα είναι με 9%, 9,5 πόσο πήρατε, είστε τέταρτο κόμμα πια. Ανοίγει ο δρόμος προς την εξουσία. Θέλω να πω, αυτό δεν είναι ένα ποσοστό που θα έπρεπε να το διαχειριστείτε? Τώρα θα σας στενοχωρήσω, πιο σεμνά, πιο ταπεινά.
Μα ίσα ίσα, αν βλέπετε, φαντάζομαι την ακούσετε όλη τη δήλωσή μου. Αυτό ακριβώς είπαμε. Σεμνά, ταπεινά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και δημιουργούμε ένα πόλο πατριωτικής διακυβέρνησης και καλούμε όλους τους ψηφοφόρους που πήγαν από εδώ και από εκεί στο αγγλοσαξονικό σχέδιο του Πρωθυπουργού, γιατί αυτό πέτυχε. Η νίκη του Πρωθυπουργού, να ξέρετε, είναι μία. Εγώ θα το πω δημοσίως. Έχει κονορτοποιήσει και κατακρεματίσει την αντιπολίτευση, την αριστερά, και έχει δημιουργήσει υποκομματίδια υποβοηθώντας τα πολλές φορές στη δεξιά του πλευρά. Με συνέπεια να διασπαστούν οι χώροι αυτοί, να μην έχουν ανωτικούς πόλους και να μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός με 27% χωρίς νομοποίηση ό,τι θέλει. Γιατί για μένα δεν είναι 28,7%, είναι 27%. Ήδη ετοιμάζονται οι δικηγόροι μου να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη, γιατί αυτά που έγιναν στις εκλογές και Χατζηνικολάου τα είχα προβλέψει και επιβεβαιώθηκα.
Σας άκουσα χθες στο Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα, αλλά πρέπει να δώσετε στοιχεία για αυτά που λέτε.
Ναι, το στοιχείο, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι οι Σάκοι ανοίχθηκαν χωρίς παρουσία κανενός, οι επιστολικές ψήφοι. Και είναι περίεργο ότι ενώ όλη η επικράτεια ψήφισε 28-27 Νέα Δημοκρατία, οι επιστολικές ψήφοι είχαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και πήγαν 41%. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Στατιστικό λόγο να ρωτήσετε, δεν υπάρχει. Ή εμείς έχουμε 9,5% πανελλαδικά και στις επιστολικές έχουμε 2,1. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με στοιχεία.
Αυτό όμως δεν είναι στοιχείο. Αυτό είναι μια υπόθεση που κάνετε.
Έχουμε στοιχεία. Έχουμε στοιχεία.
Αν έχετε στοιχεία, τώρα είναι άλλο θέμα. Περιμένουμε
έχουμε
να τα δούμε.
Ακριβώς. Πάμε στην ουσία. Και δεν
τώρα
είναι...
όμως, εγώ σας άκουσα να λέτε, και αυτό για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, για τα υποκομματίδια που υπάρχουν στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή αντίστοιχα έχει ξεκινήσει μία συζήτηση στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς για την ανασύνθεση του χώρου και για να μπορέσουν να ξαναγίνουν μία ενιαία παράταξη, θέλω να ρωτήσω αν θα αναλάβετε και εσείς τέτοιες πρωτοβουλίες στον χώρο στον οποίο κινείστε.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτές οι συνεργασίες δεν ξεκινούν από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, αγαπητή κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από τη βάση. Εμείς απευθυνθήκαμε στους ψηφοφόρους. Οι ηγεσίες πολλές φορές, διαπνεώμενες από ματαιοδοξία, μικρομεγαλισμό, ξεχνούν το ποσοστό που έχουν πάρει και ποια είναι η ηγεμονική δύναμη στο χώρο, δηλαδή η ελληνική λύση του 9,4%. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε στους ψηφοφόρους των κομμάτων αυτών που πέταξαν στα σκουπίδια την ψήφο, εντός εισαγωγικών τα σκουπίδια, πολιτικά σκουπίδια, γιατί δεν εκπροσωπούνται πλέον, να έρθουν να συμπαραταχθούν στη μοναδική πατριωτική φωνή. Και αυτή είναι η ελληνική λύση. Αυτή είναι η έκκλησή μας. Το αν ξεκινήσουμε ανάποδα από πάνω προς τα κάτω, έχουμε πρόβλημα αντιστοιχίες. Δηλαδή, ακούω τώρα εγώ στο Πασόκ αυτά που γίνονται, αλλά είναι αντίστοιχο με τη Δημοκρατία. Αυτό δεν ξεκινάς από πάνω προς τα κάτω. Ξεκινάς από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση. Θέλει η βάση σου κάτι τέτοιο? Ρωτήθηκε η βάση? Όχι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να το ξεκινήσεις. Αυτό εννοώ. Άρα από τη βάση θα ξεκινήσουμε την ένωση του πατριωτικού χώρου. Στον απλό Έλληνα πολίτη, που είτε είναι δεξιός είτε αριστερός, η πείνα κύριε Χατζηνικολάου είναι ίδια. Διάβαζα χθες, νομίζω και εσάς το άκουσα στο Real FM, ένα απίστευτο. Δηλαδή όταν το άκουσα, λέω δεν είναι δυνατόν αυτός να είναι ο Έλληνας. Το 72% των πολιτών της χώρας έχουν 1.000 ευρώ καταθέσεις και κάτω. Το 14.500 έως 5.000 και το 9% από 5.000. Όχι να είναι οι Έλληνες. Έχουν γίνει πάμφτωχοι. Άκουγα ρίγα χθες στο ραδιόφωνο και λέω δεν είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνουμε αυτό. Η πολιτική έτσι, όχι οι πολίτες. Οι πολίτες το βιώνουν. Και να έχουμε πολιτική ηγεσία η οποία δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πείνα και πτώχεια.
Πρόεδρε, τι θα κάνετε στο Ευρωκοινοβούλιο, οι δύο ευρωβουλευτές σας, και μετά θέλω να σας ρωτήσω και γι' αυτό το φαινόμενο της εκλογής της κτηνοτρόφου από την πατρίδα μου, από την Αλεξανδρούπολη, γιατί βλέπω πολλά σχόλια σήμερα ότι εξελέγει επειδή το όνομά της αρχίζει από Α και ήταν πρώτη στο ψηφοδέλτιο.
Πιθανόν, δεν είναι απίθανο. Δεν μπορώ να το διαψεύσω εγώ αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ναι ή όχι. Δεν ξέρω πώς ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Αν ξέρω όμως και το ξέρετε κι εσείς, ότι όσοι είναι πάνω-πάνω, είναι γεγονός ότι παίρνουν παραπάνω σταυρούς από ό,τι παίρνουν οι από κάτω. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Μπορεί, πιθανόν να είναι και αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα, η κυρία ξέρω την αξιολογότατη, έχει φτιάξει μια μικρή μονάδα, όχι μικρή, μεγάλη μονάδα κτηνοτροφική. Έχει δικά της μαγαζιά που πουλάει κρέας, αυτή τα ξεκίνησε. Εντάξει, δεν έχει
είναι αυτοδημιούργητη, λέτε. Είναι αυτοδημιούργητη.
Μα τέτοιου θέλαμε τη μάχη.
Θα μπορέσει όμως να εκπροσωπήσει τη χώρα επαρκώς στο Ευρωκοινοβούλιο. Και επευκαιρία να ρωτήσω και σε ποια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο θα μετάσχουν οι δύο βουλευτές σας. Θα είστε μαζί με τη Μελώνη, θα είστε μαζί με τη Λεπέν. Τι σκέπτεστε?
Όχι, εμείς είμαστε στους συντηρητικούς του ECR. Από εκεί πέρα θα γίνονται διεργασίες και εκεί το ξέρουμε όλοι. Αλλά ακόμα δεν αποφασίσαμε. Αν δεν δούμε ποιες είναι οι διεργασίες και ποια είναι τα δεδομένα, δεν μπορείς να πεις τα πάω από εκεί ή από εδώ. Στο ECR είμαστε, εκεί παραμένουμε, εκεί μένουμε μέχρι νεοτέρας. Από την άλλη, πρέπει να υπερτονίσω κάτι. Όταν εξελέγει ο μικρός, ο νεαρός Μανώλης Φράγκος, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, τα ίδια με ρωτούσαν. Και όταν τελείωσε η περίοδος.
Εκεί λέγανε, αν θυμάμαι καλά, ότι μπέρδεψαν οι πολίτες το Φράγκο Φραγκούλη με τον.
Ναι. Να το αλλάξουμε το επίθετο. Και μέθα με λένε Νικολόπουλο από εδώ και πέρα, γιατί ο Βελόπουλο είναι αυτό του Βελόπουλου. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι σοβαρότερα τα πράγματα από ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα θέμα. Ο άνθρωπος αυτός, ο νεαρός κτηνίατρος, ο επιστήμονας, ήταν αφιέρωμα στο πολίτικο πριν ένα μήνα ως ο καλύτερος ευρωβουλευτής. Ο νεαρός αυτός, ο άγνωστος που δεν το ξέραν πολύ. Που ήταν άγνωστος πραγματικά, τίμησε την ελληνική λύση και τον ελληνικό λαό με τον καλύτερο τρόπο. Ρωτήστε ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων, τον κύριο Αρβανίτη για τον κύριο Φράγκο. Εύχομαι και κυρία Αλεξανδράκη, αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω, το εύχομαι. Θα το δούμε στην πορεία. Έτσι, όσοι να καταλάβετε, έχουμε μια συνάντηση Παρασκευή και Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντηθούμε όλοι μαζί, οι ευρωβουλευτές αλλά και οι πρώην υποψήφοι, να συζητήσουμε όλοι μαζί από κοντά.
Μάλιστα. Πείτε μου τώρα πώς. Ναι, ολοκληρώστε.
Το λέω αυτό γιατί. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει δημοσίως, θα το ξανακάνω ακόμη μια φορά, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό το πράγμα, να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες. Το δεύτερο θα σας αρέσει. Όλους τους Έλληνες που μας τίμησαν, δεν θα σας προδώσουμε ποτέ. Το ποσοστό ήταν απίστευτο. Σας ευχαριστώ από τα
αυτό το δεν θα σας προδώσουμε ποτέ είναι του Κασελάκη πλέον. Το έχει καταθέσει πατέντα.
Δεν ξέρω αν έχει πάρει και το copy-paste. Αλλά
αστειεύομαι, τρολάρω.
Ακούστε, πρέπει να πω δημοσίως, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό. Ότι είστε ο μοναδικός που αντικειμενικά αντιμετωπίσατε την ελληνική λύση. Δεν σας αρέσει?
Γιατί να μην μ' αρέσει. Γιατί να μην μ' αρέσει.
Ξέρω ότι η σεμνότητα που διακρίνει τον άνθρωπο, ξέρω ότι εννοώ.
Εντάξει.
Αλλά λέω ότι αυτό που δεχτήκαμε, το μπούλινγκ.
Λοιπόν, η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ μου στέλνει τώρα μήνυμα. Αλήθεια είναι όσα είπε για τον κύριο Φράγκο. Είναι καλός βουλευτής, είναι δραστήριος βουλευτής.
Γι' αυτό σας λέω.
Το έστειλε η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Αυτό που είναι πολιτική σας αντίπαλος.
Την ευχαριστώ θερμά γιατί λέει την αλήθεια. Και ο κ. Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ, αν πιάσει ο ίδιος κατηδίαν και μου το είπε. Θέλω να πω δηλαδή, όταν μπήκε στη Βουλή, λέγαν ένα νεαρό παιδί τι μπορεί να κάνει. Βέβαια, ξέρει και καλές γλώσσες, έτσι. Όπως κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζουν αγγλικά, οι οποίοι εξελέγησαν. Αυτά τα προσπερνάμε πολύ εύκολα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω κάτι. Η πολιτική είναι σαν τη ζωή. Αλλά δεν μπορούμε να την υποβιβάζουμε μέσα στο βόθρο, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου. Τι πέρασε εγώ 1,5 μήνα πριν τις εκλογές. Ανακατέστησαν την οικογένειά μου, ξέρετε προσωπικά, εγώ ποτέ δεν ανακάτσα την οικογένειά μου στην πολιτική. Είπαν διάφορα πράγματα για μας, απίστευτα. Βγήκε ο φίλος εντός εισαγωγικών Άδωνης Γεωργιάδης και έκανε μια δήλωση, την οποία πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω. Λέει, ακούστε, διαβάζω αυτούς για να καταλάβετε ότι είναι απίστευτα μερικά πράγματα. Κάνω ο κύριος Βελόπουλος, για όσους παρακολουθήσαμε τις δημοσκοπήσεις, υπήρχε περίοδος που ήταν σταθερά στο 12-13%. Ο κύριος Βελόπουλος δεν πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό. Νομίζω ότι είναι για ένα μεγάλο διάστημα. Μπορεί να μην το λέγαμε δημόσια, αλλά όλοι και εμείς πίσω από τις κάμερες πιστεύουμε ότι ο Βελόπουλος θα πάρει διψήφιο. Πάντα βλέπεις μια διαδρομή. Ο Βελόπουλος δεν πήρε δημοσκοπικό υψηλό το ποσοστό. Πήρε κάτω από το 10. Για να είμαι ειλικρινής, ο εκλογικός μας στόχος για την ελληνική λύση εμάς τη Νέα Δημοκρατία ήταν να μην πάρει το διψήφιο. Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Στα επιστρέφω, κύριε Χατζηνικολάου. Ό,τι μπορούσαμε.
Μάλιστα.
Και κάναμε τα πάντα. Σημαίνει ότι παίξαμε όσο πιο βρώμικα μπορούσαμε. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου αυτό.
Αυτό είναι η δική σας ερμηνεία. Το πώς ερμηνεύει ο ίδιος αυτά που λέει, φαντάζομαι θα το ακούσουμε από εκείνον. Θέλω να κλείσουμε.
Είμαστε στο ελληνικό κοινοβούλιο, θα καταλάβατε τι εννοώ.
Θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για την πανευρωπαϊκή εικόνα ότι ανεβαίνουν τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Και επίσης θέλω ένα σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στη Γαλλία.
Αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, δεν με ενδιαφέρει αν επιβληθεί η ειρήνη στην Ευρώπη και η ευημερία των λαών, δεν με ενδιαφέρει αν κυβερνούν οι ακροαριστεροί ή οι ακροδεξοί. Τα συγκεκριμένα, όπως λέτε, στις κόμματα είναι υπέρ της ειρήνης. Όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ αυτής της λογικής του να υπάρχει επιτέλους ευημερία των λαών στην Ευρώπη, μια Ευρώπη χριστιανική, μια Ευρώπη ευρωπαϊκή, ανεκτική βέβαια, αλλά χριστιανική και κυρίως ειρηνική. Με αυτούς τους Μακρόν και όλους αυτούς τους λιλιπούτιους πολιτικούς νάμους, θα έλεγα καλύτερα, που κυβερνούν την Ευρώπη, θα συρθούμε σε πόλεμο, κύριε Χατζηνικολάου. Και εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Δεν θέλω πόλεμο. Δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε να ευημερίσουμε. Λεπέν λέγεται, Μακρόν λέγεται, Λεπέν λέγεται αυτή τη στιγμή. Αν επιβάλλει την ειρήνη και δεν θέλει πόλεμο, εγώ είμαι μαζί του. Και θεωρώ ότι η Λεπέν αυτή τη στιγμή δεν θέλει πόλεμο και το δήλωσε και η ίδια και είπε ότι εύχεται να μπει ο Τραμπ, αυτό που λέω και εγώ, για να σταματήσει αυτή η ιστορία με την Ουκρανία. Οι άνθρωποι σκοτώνονται και σφάζονται, πεινάει ο κόσμος και έχουμε τον Μακρόν που θέλει πόλεμο, όχι γιατί αγαπάει την ειρήνη ή αγαπάει την Ευρώπη, για τα δικά του γεωστρατηγικά συμφέροντα στην Αφρική.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλά.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Μπορεί ένα podcast να εξελίξει την επιχείρησή σου? Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ μπορεί, αφού έχει συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για να δεις την επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Πού θα το ακούσεις? Στο Spotify. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο της σειράς. Τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε δεύτερη Πέμπτη. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Είναι ωραίο τα πράγματα να γίνονται απλά και η Προτέρια το κάνει πράξη, αφού σου προσφέρει επιλογές που σε συμφέρουν όσο οι τιμές τριγύρω ανεβαίνουν. Διάλεξε το κίτρινο Προτέρια Value Symbol για να απολαμβάνεις χαμηλή τιμή ανεξαρτήτως κατανάλωσης με 0,091 ευρώ ανά κιλοβατόρα και με πάγιο 5 ευρώ το μήνα, απλά με τη σιγουριά της Προτέρια. Και σε συμφέρει πολύ, αφού διατηρεί τη χαμηλή τιμή του Μαΐου και τον Ιούνιο για να πληρώνεις λιγότερα. Και βέβαια μαζί μας το Sunny Festival, Placido Domingo, Madeleine Peyrou, Tom Jones, Mimi Plessas, Emily Sandé, Gypsy Kings. Καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης θα βρεθούν στη Χαλκιδική φέτος για το Sunny Festival, το καταξιωμένο φεστιβάλ του Sunny Resort, του βραβευμένου θερέτρου του ομίλου Σάνι Οίκος, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα ιδιωτικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και έχει φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα από τη διεθνή jazz, ethnic, κλασική, rock και pop μουσική. 6 με 10 Αυγούστου, 6 Ιουλίου με 10 Αυγούστου, στο Λόφο της Σάνης. Για εισιτήρια, sannifestival.gr ή more.com. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.